habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo adduunka dhan oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan dabkii xalay burburiyey suuqa magaalada Kismaayo.
sidaad arkaysaan, khasaaraadda halkan ka dhashay waxaan u qaban doonaa guddi, waa la qiimeyn doonaa. dadka walaalaha oo halkan hantidooda wax kusoo gaareen waa la qaybsanaysaa dowladda Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeedba khasaaraha gaaray siday ugu soo kaban lahaayeen wax baan ka barannay.
waxaa kaloo aad maqli doontaana waraysi ku saabsan howlgallada dadka deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab.
10 sano markan muddo laga joogo dagaalkii aawadni hal maalin kama harin ilaa iyo hadda dagaalkaasi diyaar garoowgaasaan ku soconaa. meelo badan baan kula dagaalanay, rag badan oo ayaga ka mid ah aan ku khaarijinay. marka diyaar baa onahay garabka dadka hadda ku dagaalamaya gobollada Iiraan iyo Shabeellada dhexaba. waxaan u malaynayaa dad garab annaka noo ah u malaynaya ayagu maadaama culaysku saaran, laakiin dadkii ugu horreeyey oo kacdoon sameeyey baan ahayn.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 10 qof oo dadka buuraha kora ayaa dhintay, halka kuwo kalena la laayay kadib markii uu baraf ku soo dumay silsiladda Himalaya ee dalka India. mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka Uttarakhand ayaa sheegay in kooxdan ay ahayd ugu yaraan 30 qof oo iyagoo tababaranaya kasoo degaya figta sare ee buurta Durubadi ee Danda oo ilaa 5,607 mitir ka sarreysa badda. markii dadkani ay ku xanimeen halkaasi subaxnimadii Salaasadii, ugu yaraan 8 qof oo kooxdaasi ka mid a ayaa lasoo badbaadiyey, halka in ka badan 10 ilaa iyo hadda la laayahay. in ka badan 200 qof ayaa ku dhintay sanadkii hore, halkaasi kadib markii mid ka mid a buurahaasi baraf uu ku soo dumay islamarkaana uu keenay in halkaasi fatahaada degdegi ay ka dhalato. madaxweyne Vladimir Putin oo madaxweynaha Ruuska ayaa maanta saxeexay xeer cusub oo Ruusku ku goostay dalkiisana ugu daray 4 gobol oo ka tirsan Ukraine. Putin ayaa sidoo kale saxeexay dekreto si rasmi ah ugu magacaabay madaxda 4 gobol si ay u noqdaan sihayayaasha xilkaasi. kursiga horeysa ayaa sharciga ku darsashada gobolladaasi ayaa waxaa si aqlabiyada u ansixiyey 2 aqal ee baarlamaanka Ruuska. madaxweyne Putin ayaa isaguna jimcihii ayna soo dhaafnay guddoomiyey xaflada weyn oo ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo intii ay socotay uu 4 hogaamiye gobolkaasi ah uu kula saxeexday heshiis ay qayb kaga noqon doonaan dalweynaha federaalk ee Ruushka. 4 gobol ayaa abuurmaya amaba keenaya marina muhiima oo u dhexeeya Ruushka iyo weliba gobolka Kremlin ee Moscow, kaasoo ay Moscow aan idhaahdee goosatay sanadkii 2014. markii laysu geeyo 5 gobol ayaa ah amaba noqonaya 200% dhulka Ukraine. dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa uga digtay dowladda Maraykanka in go'aankeeda ay ugu dirayso gargaar milatari oo dheeraada Ukraine uu kordhinayo khatarta isudhac milatari oo toosa oo u dhacaysa Ruushka iyo reer galbeedka. safiirka Ruushka ee Maraykanka Antonov ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay halista toosa oo ku wajahan Moscow, isagoo ku sifeeyey Maraykanka inuu qayb ka yahay colaadda. Maraykanka ayaa hore ugu dhawaaqay in uu u qoondeeyey $625 million oo gargaar milatari dheeriya oo la siinayay Ukraine. hubka casriga ah ee Maraykanka ayaa lagu tiriyaa inuu caawiyey Ukraine, isla markaana gacan ka siiyey in iska celiso ciidamada Ruushka ee soo weeraray. ugu dambeyntii ciidamada Mareykanka oo ay weheliyaan ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sameeyay dollar military oo ay ku jiraan gantaalaha loo yaqaan ballistic oo ay u rideen dhanka badda Jabaan. Dollar ayaa imanaya maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay gantaal nooca ballistic ku garaacday dalka Jabaan. Saraakiisha Siyool waa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 gantaal oo nooca ridada gaabana si guul ah loogu riday baltilmaameedyo ku yaalla badda Jabaan. Waxa ay sheegeen in dollar tuskani uu yahay mid looga hortagayo waxa ay ku tilmaameen daandaansi cusub oo uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. Balse Kuuriyada Koonfureed ayaa raaligelin dhinaceeda ka bixisay kadib markii ay ku guuldaraysatay tijaabada gantaal nooca ridada dheera, kaasoo soo dhacay wax yar kadib markii la riday. Mana jiraan wax khasaare ah oo lasoo sheegay. Diyaaradaha Mareykanka iyo weliba Kuuriyada Koonfureed ayaa sida oo kale sameeyay dollar tus ay ku muujinayeen duqeyn xooggan oo ka dhacday jasiiradda ku taalla galbeedka gacanka Kuuriya. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiidwacna wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay dab khasaare hantiyeedkaysta ayaa xalay ka kacay suuqa weyn ee shidaalka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo. Muuqaalada laga helay goobta dabku ka kacay ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo soo gaadhay suuqa. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay xilli shidaal la shubayey. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Kismaayo nooga soo warramay Aadan Maxamed Salaad.
Dabkan habeenkii xalay ahaa ka kacay mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Kismaayo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga kala duwanaa ee suuqyada magaalada Kismaayo, waxaana inta badan gubtay bakhaaro dhowr ahi oo shidaal lagu keydinayay kadib markii matoor shidaal booyad ka shubayay uu ku qarxay halkaasi. Taasina waxay keentay in ilaa 3 bakhaar ay gutaan, iyadoona gurmad aad u xoogan ay fidiyeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Waa kuwa qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo V O A la hadlay.
Markaas horta Ilaahay ma lan u sugnaatay, alxamdulillah, shukrullah, waxaan weyn oo badbaadeen. Inta khasaaraha ay gaarteen waxaa leeyahay Ilaahay ii dhib dhaamo. Alhamdulillah, labada bakhaarkan hadda dhex taaganahay waa bakhaarkeena, waxba kama guwanin. Hal xabo Allah ka dhigay ku shilin kama guwanin, alxamdulillah. Laakiin labada bakhaar ee labada gees ka kala jiray, wallahi waxa waaye xaaladooda lama sheegi karo. Ilaahayna u dhib dhaama leeyahay. Dabkan wuxuu ka kacay matoor shidaal lagu shubaayey. Kismaayo shidaalka habeenkii la shubaa maalintii waa jaam. Marka matoorkii shidaalka qaadaya ama si kiciye tuubadu qabsaday sidii uu dabka ku kacay. Alxamdulillah, haddana waa la damiyey, ilaahayna ku mahadsan. 24,000 oo galabta soo qaadana way badbaaday, alxamdulillah. 24,000 oo dollar iyo dahab maamada ay lahayd iyo waxyaalo badan, 5-6 guri camal baakii kale tabarloodoodii wixii dhan ku jira, alxamdulillah, ilaah ma tiskale.
Degdegaan fudina dowladda gurmada fidisay oo laga soo qabgalay macal shicibkeena la garab taagan. Ilaahay imankii guul, ilaahay wuxuu naga gaarsiiyey inaan guul gaarne, dalkuu naga istaaga hadda, alxamdulillah.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooda kasoo jeediyey islamar ahaantaana goobta ku sugnaa gudoomiyaha maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne, iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, waxaana ay faahfaahinayaan sida ay wax u dhaceen iyo qaabkii ay ugu guuleysteen in loo damiyo dabkaasi.
Waxaanu joognaa goobtii suuqii ugu weynaa magaalada Kismaayo oo dab ka qarxay, oo suuqa suuqyare ama imbritorio dabkaasoo ka qarxay saacaddu markay ahayd 4:10 ama 4:20 ama 4:20. waxaana dabkaas soo gabagaboobay 2:15. alxamdulillah rabbi caalamiin, waxaa jiray khasaaro kala duwan oo soo gaaray hantidii dadka shacabka ee reer Kismaayo. runtii waa arrin aad looga naxo. dhibaato dabku dhibaatada uu leeyahay, wax dhimashaa ma jiraan. wixii khasaaraha oo dadka shacabka oo dadkadeega gaareena dib baanu ka qiimeyn doonaa, ka sheegi doonaa.
ee umbulatoriya dalaa ka kacay dabka wuxuu geystay dhibaato badan. waxaa soo gurmatay dadweynaha degan Kismaayo il kheyr allah siiyo, ganacsada dadweynaha ciidanka kul waa loo gurmaday. dabka waa la badbaadiyey, wax badanna khasaare badan uu geystay. ما سان تاجن أركيسين وبكار وده هيو بكار ذي كتلوان عواك كتلوان إلى أوديس بكار كأو حمام النقرين وحلاً إلى بدادين بكار ذي كده كنا عواك كتلوان أسرع وأركيسين وبتقى هذا حاول تاجن سأدا وقت قوي إلى دوس أجلس إلا بدادين كنا عصير وتاجن تاجن كسماي وتاجنين وحلاً وإلى أمر كيس كده عواي الله أوديس إنه كبر ده بكار كا تدوينا كسمايو إيه كنا عصير ee lamada qalab kisida waxa qabale ugu diraasada wanaagsan ee gurmad kale kisna ay u sameeyeen ganacsadooda ayaga oo socdo
madaxweynaha kuxigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan ayaa markii waaga u bariyay kadib barqadii maanta waxa uu gaaray goobta ay dhibaatooyinka ka dhacday waxaana uu sheegay in maamulka Jubaland uu gacan celin doono dadka ay musiibada ku qabsatay suuqa shidaalka ee magaalada Kismaayo
dibkan oo sagaashkiisii nima kacay ilaa iyo saddexdi socday waxaan u mahadcelinay masuuliyiinta kala duwanaa oo ka qayb qaatay hawlgalkan iyo dadweynaha reer Kismaayo oo soo gurmaday waxa aad iyo aad xusid u mudan ciidamada amniga sida ay arintan u maareeyeen oo kaga hortageen dabkan inuu sulfaafin awoodo isku geeyeen hantida shacabka badbaadiyaan ayagoo ku waxan oo maareeyay inay sid dadban u faa'iideystaan rabayna ka hortagay waa arin taariikh ah oo ku abaalmarin doono hadii aan la igmo sidaa arkaysaan khasaaraha halkan ka dhashay waxaan u qaban doonaa guddi waa la qiimeyn doonaa dadka walaalaha halkan hantidooda wax ku soo gaareen waa la qaybsanaysaa dawladda Jubaland iyo dadka reer Jubaland iyo dadka Soomaaliyeed khasaaraha gaaray siday ugu soo kaban lahaayeen wax baan ka baranay wixii hadda ka dambeeyay waa inay duqa magaalada Kismaayo iyo maamulka uu hoggaamiyo ay u hawlgalaan sida loo maareyn lahaa businesska iyo patroolka iyo baajiga sida loo kala duwi lahaa aagaga
waa markii labaad oo halkan uu dab xoogaa ka kaco gaar ahaan suuqa shidaalka lagu iibiyo waxaase magaalada Kismaayo aanu ku jirin dadanis taasi oo saameynta ugu badan ku keentay in dhibaato inta leeg ay gaarto goobaha lagu iibiyo shidaalka ee suuqyada magaalada Kismaayo walow markii dambe ay dadka goobtiisa ku xakameeyeen qiimaha bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka oo booyado iyo sidoo kale gurmadii kala duwan la soo gaaray goobta uu dadka kacay mana jiraan ilaa iyo hadda cid dhibaato ay ka soo gaartay dabkaasi oo waxyeelo ay soo gaartay marka laga reebo ilaa saddex bakhaar oo gubtay Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
waa dhigistayaal aadan aad iyo aad u mahadsan yahay waxa weli Soomaaliya ka socda abaabulka dadka deegaanka ay wadaan ee ka dhanka ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliyana waxay ku baaqday in abaabulada lagu ballaariyo dhammaan dalka ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa deegaanno badan kala wareegay Al-Shabaab toddobaadyadii la soo dhaafay ururka Al-Shabaab ayaa waxay u hanjabeen beelaha taageeraha hawlgallada dawladda hase yeeshee waxaan weli hakanin abaabulka socda haddaba abaabulka socda ayaa wariyahayaga Haaruul Macruuf uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Al-Aas oo isaga iyo waliba dadka deegaankiisu ay sanado badan iska soo horjeedeen ururka Al-Shabaab
hawa ma san tahay Haaruulow waan waxaan u arkaa guul la gaaray oo in shacabku uu kacdoon sameeyo oo nimankaas argagixisada aan la dagaalamo taas waa soo dhaweynaynaa heer koonfur galbeed ahaan qaasatan heer Bardaale ahaan waa soo dhaweynaynaa in nimankan shacabka uu kaco oo la dagaalamo nimankan dalka diinta ku soo duulay taas waxa orna guul oo maaratay aan laga hari karin oo aan muddo 10 sano ka hor anaga aan bilaawnay laakiin hadda dadka runa isla fahmeen baan waragna taas
waxaad iga warantaa deegaankiina oo hadda ka hor dagaal badan la galay Shabaab dagaalada hadda socda inaad u diyaar garowdeen iyo ka qaybgalkiina
haru waa maasan tahay waan u diyaar garownay waad ogtahay oo 2015 deedka ugu horeeyay oo kacdoon shacab sameeyay baan ahayn heer koonfur galbeed ahaan khaasatan degmooyin Shabeelle hoos ka tirsan iyo Bardaale ahaayeen ilaa iyo Baydhabo waan u diyaar garownay hawshina hal maalin kamaan har nimankaas annaku waxaan isku dagaalsanahay waxaan isku haystay xukunka aqiidaha ma isku dagaalsanahay nimankaas waxay wadaan inay diin ahayn oo been ay tahay baan ognahay taas ilaa hadda waan ku dhaganahay 10 sano markan muddo laga joogo dagaalkii aan wadnay hal maalin kama harin ilaa hadda dagaalkaasi diyaar garowgaas aan ku soconaa meelo badan baan kula dagaalanay rag badan oo ayaga ka mid ah aan ku kharajinay marka diyaar baan ahay garabka dadka hadda ku dagaalamay gobolada Iran iyo Shabeelada dhexda waxaan u maleynayaa dad
garab annaka noo aan u maleenaayo maadaama culaysku saaran laakiin dadkii ugu horeeyay oo qacdoon sameeyay baan ahayn aad iyo aad baro u faraxsan annaka diyaar baan u ahayn inaan qaybtaan qaadano muddo 10 sano ninka dagaal ku jiray oo shacab iyo ciidan intuu isku darsay dagaal nimankaas kula jiray waa dareemi kartaa maanta meeshu maray culayskiisa
marka muddada 10 ka sano ah ee dagaalka kula jirteen shabaab natiijadii dagaalkaasi muxuu noqday hadda dagaaladaasi ma socdaan mise way qaboobeen oo wad kala daasheen
waxaan isku dagaalnay waxa ay horti in ay ciyaal keenaan ciyaal oo yaashii dhaqanka oo meeshan deegaanadaas hadda baaxad leh oo bardaal ku hareereysan bay markii hore ciyaal bay keenadeen ciyaalkii waa laga diiyay dagaalkan intaas uu ka bilaawday hadda waxaa guul aan qabnaana ka ciyaal intii la aruuray maanta isqarxinayo ma joogaan degmadaas bardaale waa ka diinay ayagana way ogaadeen nimanka dagaal wixii laga diiday hadii dagaal lala galo way jiiway oo way ogyihiin marka guusha aan gaarnay waxa way maanta ciyaal intay deegaanadaas ay ka wadaan isqarxinaya malaha ilaa ay haddana saasan ku taaganahay guusha aan qabno waxa weeye dadka baatay ka qaadeen deegaanada waa ka yaryahay deegaanada ciyaal intay ka aruuriyaan oo shalay dagaalka ka bilaabay mar labaan dagaalka ilaa haddana aan isku dagaalsanahay waxa weeye markay wax kala qabaan dad muddo 3 sano culimay naga soo heystay marka damaayaga soo siidaayay oo markii aan dagaalka aan laga hari waayey oo sii socdo oo deegaanada mari waayeen bay dadkan iska soo siidaayeen guusha aan qabno waxa weeye maanta ciyaal ay naga qaadeen oo deegaanka ay ka wadeen maanta intay xarab ku aruureen tababar ay soo isqarxinay malaha
waa garta waxa kaloo ii sheegtay in hadal aad ka dhihi lahayd barnaamijkii galka baarista ee shalay baxay muxuu yahay hadalkaasi
hadalkaas waxaa weeye dagaal degmada oo dagaalkaas ka dhacay waqtigaas oo shacabkaas codinka ugu horreeyay deegaanada koonfur galbeed ka dhacay degmadaas oo ahaa iyo deegaanka toosweyne dadka tuuliyaalkaas laga gubay ilaa 10 dhowr tuul laga gubay ilaa toosweyne 500 oo guri oo ganacsata shacab iyo ganacsata ileen dukaame ilaa 50 dukaan ay ku jiraan la gubay dad odayaal oo 90 ilaa 80 jiro culimaa oo diinaha deegaanka toosweyne weyna laga gubay lagu dilay waxay ahayd deegaanka toosweyne ee hoos imaada degmada bardaale marka intaas aan marka inaan xaqiijaan rabaa dadka dagaalka waqtigaas la galeen dadka toosweyne degan iyo deegaanka bardaal hoos imaanayaan guryaha la gubayna waa guryihii toosweyne ku yaal ilaa 500 guri oo 50 dukaame ay ka yihiin bu ahaa dadka la baabiinay dadkaasi ahaayeen marka intaas unbaa inaan xaqiijaan rabin
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamed isaaq oo ahaa guddoomiyaha degmada bardaale waxaana khadka telefoonka ugu warrabeeyey waryaha iyaga haaroon macruuf haatanna hargeysa wararka ka imanaya somaliland ayaa sheegay in dadweynaha qaarkood ay ka cabanayaan xanuun wata xumo daran iyo weliba muruqyo xanuun kaasoo ay dhakhaatiirta ku sheegeen inay sababto kaneecada amaba malaariyadu warkaana waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule
magaalooyinka waaweyn ee somaliland ayaa dadka ku nool in badan oo ka mid a ay ka cabanayaan xanuun xumada oo si weyn saameyn ugu yeeshay noloshooda inkasta oo aan weli la sheegin dhimasho haddana waxaa muuqata saameyn safmara oo ballaaran taasi oo tusaale ahaan hal qof oo xaafadda ka mid a haddii uu ku dhaco muddo yar gudaheed uu saameynaya dadka kale ee guriga kula nool cisbitaalka aadna ee magaalada hargeysa maraan ku sugnaa maanta ayaan qaar la kulmay ka mid a bulshada ka soo bogsatay xanuunkaasi laakiin weli ay qaar ka mid a eheladooda iyo asxaabtooduba u jiifaan ugu horreynna waxaan weydiiyey ninkan aan la kulmay magaciisa
aniga waxaa la yidhahaa yaasiin maxamed cabdillaahi wacays waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadani waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadani ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira dadka qaar waxaan kuuli dhiiggay ridisaan oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha qayb waxay samaynaysaa yani oo dadka waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirkii yani oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan qaar margiyadu xanuunayaan qaar dhabarku xanuunayaan qaar luguhu xanuunayaan qaarba dhinacay kaga imaanaysa marka waxaad moodaa xanuun xanuunadii ka duwan oo yani oo kolba aan xitaa laba wiig oo iska soo daban oo noqonaya oo in badan dadkii waxaan kuuli inta maanta laga saaray rati haddana beri lasoo celiyo laba cesha marku ladan haddana soo noqonayo kolba dhinacay ka soo wareegeysa xumadana waxaad moodaa xumad ka duwan xumadihii hore runahaantiina waxaan filayaa waxay bilaabantay ay galowgeed ahaa intan uu roobo ku da-een
kaneeca keenta markaa horta mitalemika adigoo kale hadaad iska soo qaado kaneeca ma lay guri
ha waxaa jirta kaneecooyinka waayo gurigeyga imika caruurta kale lama kala qaadayo sida caadiga neefsashada iyo hawada laguma kala qaaday laakiin waxaa gudbinaysa waa kaneecadan jeclay intii roobabu kaneecadu daaday ayunba xanuunadani ay magaalada kusoo bateen qofmarka kanaacada qunta qof kalena saasi ugu gudbinaysa aan jeclay
meel u jiirsatay mise
gurigan meenu isku daawayna intii bandeed marka imika iyado xanuuno waxay ugu reebtay raasac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuuno iyo dawaqaad fara badan balse dadka ma dhaktarka wey noo soo booqday
keligaa unbaa mise xaafada way safartay
xaafada anigi gabadha ayaanu yaisku arani lakiin caruurta yara alxamdulilah iyagu way fiicanyi
dhalinyaraad ku booqanaysa dad baad
haddana saaxiibtiinaa saaxiibnahay baa jiyaala meesha aad ulahay serious ba dadka weliba xanuunada kalele waliba waxay aad ugu darantay dadka xanmada kale ee macaanka iyo gaastriga iyo dadka aad u waxyeelaynaysa. Kan ihiin saaxiibno meesha ku jira oo gaana ilaaba aad xanuunsanayo macaan leh gaastriga leh dadka xanmada kale oo dhan leh gaastriga way kicinaysa macaankana way kicinaysa labadiiba ruuxmadan kugu dhacdo.
Ugu dambeyn maxaad ula talin lahayd dadka dhakhaatiirta waxay leeyihin waa inayga xarumaha caafimaadka tagaan oonay keniin xamed jabiya iska qaadanin iskood maxaad ku tali lahayd?
Wallaahi niyow dhakhtarka naftarkiisii wax dadaalo badan looma hayo. Dadka waxaan kula talin lahaa war intaad infusion intaad fine car la isku xidhaan markaad u baahataan dawada xubadan isku mida guriga in iskula tacaalo biyo isku rogo saaxmadan ubalala dagaalamay wax kale oo dhakhtarka ugu qoonaya xitaa anigu ma arkayo waayo hooyadii baa shalay tolo ka saaray hooyadii xamed ku dhacday markaa gurigan geeyey sababta yani waan u geeyeen waxa kamid ah intii guriga aan ugu qaban karay markuu keenay aan ku xidhan yahay waa la siin karaya dawooyinkii xamed jibinta qofkii wax kaba dhakhtarkii looga qabanayana ma jirta waxmada la dagaalan bal leeyahay.
Geesta kale Dr. Cismaan ah axmed oo kamid a dhakhaatiirta reer Somaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa islamarkaana bar caafimaad ku leh magaalada Hargeysa oo gaar u leeyahay waxa uu VOA uga waramay xanuunkan iyo sida uu yahay iyo waxa keena
xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeena muddooyinka dhabeela xanuunkana bishii ama labadii ama saddexdii bilood dambeeyey ko beher ahaydba xumadaasi ku jirta wadanka ha iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini aadamka waa kana aad gudbinaysa waa qof baa qaba kana aa qarinaysa dabeedna qof kale u tagaysaa isagoo qarinaysaa saasay fayrasku gudbinaysaa dabeedna saasuu xanuunka ku imanay.
Dr. Cismaan ayaa geesta kale tilmaamay in dadku marka ay isku arkaan xanuunkan xumadiisa ay muhiim tahay in xarunta caafimaad ee ugu dhow ay booqdaan ama ay tagaan si arrintooda dhakhaatiirtu ay ula tacaalaan.
Wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan oo zaa'ida, wuxuu yeelanayaa muruq iyo xanuun, wuxuu yeelan karayaa inuu maqaarku yeesho waxaan rash ama uu ku yeesho baraha cas, xubnuhuna marka qofku bararaan, marka qofkaasi ama gororo ama ka dhiiga ciridka ama iyadoo badna inuu xagga dambe dhiig ka keeni karo calaamihiisa kuwaasaa ugu badan. Guud ahaan qofka soo bukooda waxaa u fiican inuu saar ugu dhaqto habadan u tago goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo dawooyinka ku haboon. Marka xanuun kale oo kale waxaa jira qofka xumada qabatay dawooyin badan baa xumada loo qaataa, murugaa jira qaar aan qodobkan xanuunkan qaba loo ogoleyn oo metla xanuunka saa sheegnay xinjirti buu yaraynayaa inuu qofku xubnaha qaar ka dhiiga laga yaabaa gororka ugu badan.
Gabagabadiina Dr. Cismaan Axmed ayaa ku talinaya sida bulshadu ay uga feejignaan karto islamarkaana uga taxadiri karaan xanuunkan.
Dabadna waxay noqonaysaa sidee xanuunkan maadaama uu fayras yahay dawo rasmi aan lahayn sidee looga hortagaya? Waayo marka qofku goobta caafimaadka tago xumada laga daweynayaa, fuuqbaxa laga daweynayaa, mataga laga daweynayaa, laakiin fayraskii dawoodiisa ma nooma haysano, talaalana ma haysano, markaa sidee looga hortagaya? Kahortagi marna waa dawo hortaagaya qofka iyo qoyska, marna qaran ku taagay qoyska waxaa la gudboon in qaryada kanaca la iska raali mara kanaca la xidho dadka hore markaa xidhaa. Maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weeldita qaar dad hayra ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roobka daaya xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya kanacadu dalacayso wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso. Qofku wuxuu samayn karaa inuu iska ilaaliyo qaryada kanacadu mara kanaca xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow madeebad ma haa tayar ha ahaadee inuu biyaha iska hagaajiyo haddii horta biyo fadhiyaan xiiskaasu biyaha iska dhaqaajiyo guud ahaan qarashii baa noqotay sidaasi ku dhow meelaha kanacadu ku baatay waa la buufin karaa meelaha biyo fadhiisinka biyaha laga dareen garayn karaa.
Fadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iyadoo wafdi ka socda urur goboleedka galbeedka Afrika ECOWAS ay salaasadii gaadheen magaalada Wagadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso ayaa dibadbaxayaal ay isugu soo baxeen wadooyinka afaafka hore wadooyinka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, waxaana dibadbaxayaashaasi ay ku qaylinayeen ereyo ka dhana Faransiiska iyo weliba ECOWAS, iyagoo sheegaya in la joogo waqtigii ay Burkina Faso iyadu maarayn lahayd in ay dib u soo ceshato ammaankeeda. Warbixinta diyaariyey ama u diyaariyey Henry Wiffis waxay noo soo koobayaan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan ayaa muddo ku dhow 7 sano waxa uu wajahayay dagaalka uu kula jiro kooxaha mintidiinta ah ee ku xiran Daacish iyo Al-Qaacida, waxaana dalka dhammaadkii 7-aadkii hore ka dhacay afgembigii labaad muddo 8 bilood gudahooda. Urur goboleedka ECOWAS ayaa la filayaa inay xiriir la sameeyaan hogaamiyaha cusub ee ciidamada talada la wareegay Captain Ibrahim Traore iyo inay sii xoojiyaan muddada 2 sano ah ee kala guurka si uu dalku dib ugu laabto nidaamkii dimuqraadiyadda heshiiskaasi oo horey loola gaaray taliskii ciidamada ee dhawaan la afgambiyay. Paul Melly oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay UK ayaa yiri:
Equally, they may want to gently explore what the attitude of the new leadership is.
Waxa laga yaabaa inay rabaan inay si tartiib ah u sahaminayaan waxa uu yahay mowqifka hoggaanka cusub ee ku aadan iskaashiga military ee dalalka ee ECOWAS, gaar ahaan Niger oo uu taliskii damiiba la yeeshay iskaashi military oo aad u adag. Waxaana laga yaabaa inay rajaynayaan inay sidoo kale heli doonaan waxoogaa fahm ah oo ku saabsan in taliska cusub uu sii wadi doono iskaashiga military ee ciidamada Francisca.
New regime will maintain the military cooperation with French forces.
Burkina Faso ayaa loo arkaa inay laf dhabar istaraatiijiyadeed u tahay dagaalada galbeedka gobolka Saaxil, iyadoo argagixisadu ay mar horeba ku fiday xuduudaheeda koonfureed una gudubtay gobolada kale ee galbeedka qaarada Afrika. ECOWAS ayaa qayb weyn ku leh guusha Burkina Faso ee arrimaha ammaanka. Michael Shurkin oo ah falanqeeye ka howlgala shirkadda 14 North Strategies oo fadhigeedu yahay Washington ayaa qaba:
Burkina Faso falls, or as it falls, it puts in danger a lot of other countries that surround Burkina Faso.
Haddii nidaamka Burkina Faso oo burburo, waxay khatar gelinaysaa dalal badan oo kale oo ku hareereysan Burkina Faso.
Mudaharaadyada maanta iyo kuwii dhacay dhammaadkii asbuucii hore ayay dibadbaxayaal badani waxaa la arkayay iyaga oo ruxaya calanka dalka Ruushka, halka ciidamada militariguna ay muujiyeen inay raadinayaan inay u weecdaan saaxiibo cusub oo caalami ah oo ay u badan tahay Ruushka si ay gacan uga geystaan hagaajinta qalalaasaha dhinaca amniga. Shurkin ayaa mar kale arrintan ka hadlaya:
This also is bad news because whereas the French
Tani sidoo kale waa war xun, sababtoo ah Faransiisku inkasta uu khaladaad sameeyey, haddana Faransiisku si dhab ah ayuu isugu dayey inuu abuuro ammaan. Ruushku ma laha hadafyo noocaas ah. Ruushku waxay u joogaan inay khalkhal geliyaan gobolka oo ay wax walba kaga sii daraan. Waxaan hore ugu soo aragnay Mali waxa ay vaagna samayn lahayd haddii ay yimaadaan Burkina Faso, taasi oo ah dilka dadka rayidka ah.
We've already seen from Mali that what Wagner would do if they were to come to Burkina Faso is basically just kill civilians.
Andrew Levovich oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Klingendael oo fadhigiisu yahay Netherlands ayaa mar la weydiiyey waxa uu u malaynayo in taliska cusub ay uga dhigan tahay ammaanka Burkina Faso iyo kan gobolkaba. Waxa uu yiri:
It's already a quite dire security situation, and so anything that's further disruptive.
Waxa ay mar horeba noqotay xaalad amni oo aad u liidata. Sidaa darteed, wax kasta oo sii carqaladeyn iyo ciidamada qalabka sida kala sarreynta taliskooda ilaa howlgallada socda waxa ay yeelanayaan saameyn xun. Waxa ay ka dhigi doontaa heerka hore ee iskaashi oo gobolka mid adag oo aad u dhib badan.
Kumanaan kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada Burkina Faso ka socda awgeed, iyadoo ku dhawaad 2 million oo qofna ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas uu diyaariyay Henry Winfis. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. qaybii dambe ee idaacadda Caawiye Dunida ayaan dhegeystayaal gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dalka Kenya oo laga xusay maalinta macalinka adduunka, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weli xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo 2 ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 10 qof oo dadka buuraha kore ayaa dhintay halka kuwo kalena ay lahaatan la laayay kadib markii uu baraf ku soo dumay silsiladda Himalaya ee dalka India. Mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka Uttarakhand ayaa sheegay in kooxdan oo ahayd ugu yaraan 3 qof ayaa iyagoo tababaranayay ay kasoo degeen fikta sare ee buurta Dharambandi Danda, iyo buurtaasina dhererkeedu yahay ilaa iyo 5,670 mitir oo ay ka sarreysa badda, kadibna ay dadkaasi ay ku xanimeen halkaas subaxnimadii salaasadii. Ugu yaraana 8 qof oo kooxdaasi ka mid ah ayaa lasoo badbaadiyey, halka in ka badan 10 qof oo kalena ilaa iyo haatan la leeyahay. In ka badan 200 qof ayaa ku dhintay halkaasi sanadkii hore, kadib markii qayb ka mid ah barafku ku soo dumay islamarkaana uu keenay fatahaada degdeg ah inay halkaasi ka dhacdo. Ciidamada Mareykanka oo ay weheliyaan ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sameeyey dhoolo tus military oo ay ku jiraan gantaalaha loo yaqaano ballistiga, kuwaasoo ay ku rideen dhanka badda Jabaan. Dhoolo tuskan ayaa imanaya maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay gantaal nooca ballistiga ah ay ku garaacday dalka Jabaan. Saraakiisha Siyoolo waa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 gantaal oo nooca ridada gaabana ay si guul ah loogu riday bartilmaameedyo oo ku yaala badda Jabaan. Waxaanay sheegeen in dhoolo tuskaasi uu yahay mid looga hortegayo waxa ay ku tilmaameen dandaansi cusub oo uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. Balse Kuuriyada Koonfureed ayaa raali gelinaya ka bixisay kadib markii ay ku guuldaraysatay tijaabada gantaal nooca ridada dheer ah, kaaso oo soo dhacay wax yar kadib markii la riday, mana jiraan wax khasaara ah oo halkaasi laga soo sheegay. Diyaaradaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale sameeyey dhoolo tus ay ku muujinayaan duqeyn xooggan oo ka dhacday jasiiradda ku taala galbeedka gacanka Kuuriya. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. U diyaar garooba qayb haatanba idaacadda caawiya dunida. Aynu ku horeyna haatanna magaalada Nairobi. Maanta ay ku beegan tahay amaba ay taariikhdu tahay 5 bisha Oktoobar ayaa guud ahaanba caalamka laga xusayaa maalinta macalinka adduunka, waxaana wadamada laga xusay maalinta ka mid a dalka Kenya, sida ay warbixintan ay Nairobi nooga soo dirtay ay ku sheegayso wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Xuska maalintan ayaa lagu qabtay dugsiyada magaalada Nairobi, waxaana abaalmarino lagu gudoosiyey macalimiintii sida wanaagsan u maareeyey imtixaanaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2021. Haddaba Faarax Isaaq oo ka mid ah macalimiinta iskuulka sare ee Rabani, islamarkaana ah maamulaha iskuulkaasi, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha loogu astagay maalintan macalimiinta.
Maanta oo kale 5-tii bishii 10-aad 1994 waxaa loo asteeyey maalinta macalimiinta dunida sanad kasta in loo dabaaldego 5-ta bisha 10-aad. Waxaa uu asteeyey hay-adda u xilsaaran qaramada midoobe waxbarashada, sayenska iyo dhaqanka, iyadoo kaashanaysa ILO oo ah hay-ad iyadan u xilsaaran shaqaalaha adduunka. Maanteeto oo kale macalimiinta waxaa loogu asteeyey in loo xuso looga mahad celiyo macalimiinta shaqooyinka wanaagsan ee u hayaan soo saarista jiilalka cusub, arday naftoodana wax u tarta bulshada ay ka dhasheen iyo diinweynahana wax u tara. Si looga mahad celiyo macalimiinta daraadeed ayaa maanta oo kale waxaa loogu asteeyey in la xuso.
Iyadoo dalka Kenya ay ka mid tahay wadamada maanta u dabaaldega xuska maalinta macalimiinta, ayaa waxaa jira in macalimiinta Kenya ay qabaan dhibaatooyin dhanka mushaaraadka ah.
Si la mid ah shaqooyinka kale ee badan oo la qabto, macalimiintu laftoodu waxay la kulmaan dhibaatooyin ay ku ka tahay dhaqaale xumo, mushaaraad xumo, mararka qaar macalimiinta dowladda u shaqeeya oo mushaaraadka ay kasoo daahdo, mararka qaar macalimiinta oo aanan mushaaraadkoodiiba aanan helin bilooyin xiriir ah, taas oo mararka qaar hata ay sababto shaqo joojin ay sameeyaan. Marka macalimiintu mushaaraad ku filan markasta ma helaan, xuquuqaad koodii oo dhammaystiran markasta ma helaan. Macalimiinta dowladaha u shaqeeya iyo macalimiinta iskuulada private ama sida gaarka loo leeyahay ka shaqeeyo, labadaba isma dhaamaan, sababtoo ah waxaynu wada ognahay de Kenya waa waddan dhaqaalihiisu iska xun yahay. Marka waxaa iska badan xagga dhaqaale helista macalimiintu waa ku dhiboodaan in ama dowladdii laga helo ama iskuulkii private waalidkii laftiisii laga helo iskuulkii lacagtiisii iskuul fiiskii wixii in laga helo.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Halka mashquul aad naga dhageysanaysaan oo idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa meelo ka mid ah gobollada dalka ka bilowday kacdoono looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab oo ay wadaan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda. Haddaba muxuu yahay qorshaha dawladdu ay ka leedahay dagaaladaasi? Sidee ay ku guuleysan karaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafi.
Waxaan isleeyahay dowladdina qorshe ka leedahay dagaalka socda ee ku wajahan xoreynta gobolka dhulka Soomaaliyeed ee Shabaab laga xoreynayo. Saddex dhinac ama saddex jiho ayay dowladdu qorshaheeda saddex jiho ka muuqdaa. Jihada koobaad waa jihada wacyigelinta oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labaduba bulshada la hadalkeeda iyo wajihida bulshada in ay shirar fara badan iyo wacyigelin badan ay ka sameeyeen. Gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo kale shirar waaweyn buu ka qabtay arrintaas oo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed buu la kulmay, haweenka Soomaaliyeed buu la kulmay isagoo arrintaas u cadeynaya mowqifka ay dowladdu ka leedahay iyo sidii loo wajihi lahaa iyo sidii dadkaas uga qayb qaadan lahaayeen dadaalka dowladda. Madaxweynuhu khudbooyinkiisa ugu muhiimsan, gaar ahaan khudbadii ugu dambeysay ee madaxweynuhu jeediyey janaasadii ama salaadii lagu tukanayo General Farxaan Qaroole ilaa naxariisto, khudbo wuxuu jeediyey aad muhiim u ahayd oo uu madaxweynuhu la dhihi karo khudbad waxay ahayd kala saaraysay xaaladihii hore iyo xaaladda maanta taagan. Qodobka waa qodobka kale muhiimkii dowladdu madaxdeeda ugu muhiimsanayd ee difaaca iyo ciidanku safka hore joogaan. Intaas oo dhan waxaan dhihi karaa iyadoo dowladdu markii hore iyadu dagaalka bilownin laakiin qorshe la taaban karo ayay dowladdu ka dhaqaajisay qodobada hore u sheegay. Waad mahadsantihiin.
Haye Cabdi Barre,
mar haddii dagaal la galayo sidiisa dagaalku waa inuu noqdaa dagaal Soomaaliya oo dhan dhibaatada ka jirta wax looga qabanayo. Maahan hal gobol, maahan hal tuulo, maahan hal deegaan. Waxa weeye qorshuhu inuu noqdo qorsho istaraatiijiya oo ay ka midaysan yihiin dhammaan shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka ah oo garwadeen ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo ka iyana dhinac ka ah muxuu ahaa la socodka howlgalkaaska. Saaxiibkay wuxuu ka sharqamiyey wax badan, buu ka sharqamiyey maaragtay hebel baa furinta jooga, hebel baa furinta jooga, furinta jeneraalka soo jooga iyo hebel baa jooga, waxba ma soo kordhinayso. Waxa wax soo kordhinaya waxa weeye dagaalku inuu noqdo dagaal aada ku fashilmin, dagaal afar shangeesooda oo maamuladii dhammaan shantii maamul ay ka siman yihiin oo hal mara dagaalka la qaado caasimada lafteeda maaragtay howlgal lagu sameeyo. Marka istaraatiijiyada ciidamadu ma ahan hebel baa jooga iyo jeneraal hebel baa jooga iyo ma ahan waxaa dagaalku ma qaado. Dagaalku waxa weeye inuu leeyahay istaraatiijiyad, inuu leeyahay kaarta, inuu leeyahay in kaartaasu noqoto kaarta ciidamadu hoggaaminayaan. Khaladaad badan iyo eedo badan baa waxaa loo soo jeediyey dowladdii dhexe loo soo jeediyey oo iyadu hal dhinac keliya dagaalkii aad moodi inay iyadu ka wajahayso meeshii dagaalku noqon lahaa dagaal safeena. Marka sideeda waxa weeye istaraatiijiyada dagaalku inay noqoto mid degan oo maskax laga dajiyey oo caqli laga dajiyey oo dhankas laga dajiyey inay noqoto. Marka waxaan qabaa in dagaalku qaabku u socdo wali qabyayaan uu qabaa.
Dr. Shaafi, waad maqlaysaa qaabka Cabdi Barre uu dooda u dhigay. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu dagaalka qorshe cad ka leedahay?
Waxaan ku sababaynayaa inay dowladdu qorshe leedahay. Ugu horreysa horta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shir bay yeesheen bishii inaga tagtay oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shirka golaha wada tashiga qaranka dhacay, waxaana lagu kala qaatay awaamir iyo maxay ahayd hagid cad oo in dowladda si guud ahaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo shacabkuba ay hal mar dagaalka wada galaan, dagaalka wada qayb galaan. Dowladdu waa kuwa dowlad federaal, maamul goboleedyadii marka waxaa laga yaabaa iyakay tahay in su-aasha la weydiiyo la dhaho maxay ahayd maxaa ilaa hadda aad u dhaqaaqi laadihin iyo ka su'aasha inay ka jawaaban tahay laakiin adna dowladda dhaxan ka hadlaynay waxaan qabaa qoladii saraakiisha ciidanka ciidanka militaryga ciidanka booliska hay'adina masuulida ay ka qayb qaadanayso dagaalka dagaalkana dowladda markii hore iyadoo ayna dagaalka bilaabin ee dagaalka uu ka dhaxqarxay shabaab iyo dadka shacabka dhaxdooda dawladdu salaad walba sidee ku qabataa lagu tukadaay waxaad moodaa in ay dawladdu ka qayb qaadatay dawladdu markii qorshe dejisay oo xaalada degdega dawladdu ay gashay jawaabo aad adagna inay bixisay ba yaa iga muuqda waxaana isleeyahay maamul goboleedyaduna dee inay iyagu dowrkooda qaataan iyaga laga raba
Cabdibarre waxaad sheegtay in hadacsanaan badani ay ka jirto qaabka uu dagaalku u socdo marka hadii aad sharaxdo maxay tahay hadacsanaantaasi
runtii anigu waxaan ku sababaynayaa dagaalku hadda wuxuu aad uga socdaa runtii gobolka Hiiraan buu ka socdaa oo shacabka reer Hiiraan runtii ay muujiyeen karti iyo geesinimo oo u dhabar adeegay maalmaha oo dhan dagaal culus halka ka dhacay iyadoo ciidamada dawladda ay kaabayaan meelihii gobolladii kale oo la rabay in dagaalku saf ballaaran uga dhacana kama uusan dhicin marka waxaa halka ka muuqata habacsanaan weyn baa ka muuqata oo culayskii la saaray reer Hiiraan kaliya la saaray wixii shalay Hiiraan ka dhacay waad ogtihiin dhibaatadii ka dhacday marka sideeda waxyaabaha yacni habacsanaanta keenaya waxa weeye waa reer Hiiraan oo kaligood dagaalkii ku noqday horta taa waxay keentay habacsanaan weyn bay keentay maamul goboleedyada hadii xabar inta isugu yimaadeen go'aan la wadaatay waxay ahayd madaxweynuhu shirkiisa jiraa inuu ku dhawaaqo oo amar baxsho yiraahdo dhammaan gobollada Soomaaliya maanta waxaa ka bilaabanaya dagaal baa ka bilaabanaya taasna muxuu ahaa wari lama oran madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyaga waxa laga rabay dagaalka horta inay ballaariyaan qodobka saddexaad oo aan ku sababaynahay maartay habacsanaan inay jirto hadii la rabo cadaw hadii la weeraro in laga adkaado oo si fiican looga adkaado waxaa loo baahan yahay istaraatiiji loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in aan marnaba dagaalka laga hadlin oo aan la oranin dagaal baan maanta qaadaynaa oo aan marna ciidan baxaya sawirro laga qaadin oo aan media la soo gelin waa waxyaabaha aan ku arkay khaladaadka dagaalka ka dhacay
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shafi
waxaan halka u arkaa in ugu horeeyso looga dambeeyo madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka in hoggaanka dagaalka iyo ciidanka looga dambeeyo maamul goboleedyaduna ay ku raacaan oo maadaama madaxweynuhu yahay hoggaankii ama madaxii ciidamada qalabka sida iyada iyo wasaaradda difaaca Soomaaliyeed looga dambeeyo hagida dagaalka iyo qorshayaasha ay soo dhigaan la raaco waxaan arkaayo kale in shacabka Soomaaliyeed abaabulkiisa wacyigelintiisa lagu dadaalo mar walba oo dawladda iyo maxay ahayd shacabka aan la kala dhaxmarin dawladdu ay isku dayday in ay shacabka hagto oo shacabka ay wacyigeliso
Cabdi Barre hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku la kugu muuqdaa
Xasan Kaafi oo xalku wuxuu ku jiraa oo runtii aan rabaa inaan bayaaniyo si guul looga gaaro horta dagaalka waxaa ka maqan ciidamada ADNIS baa ka maqan oo iyaguba dalka u jooga inay dalka amnigiisa qayb ka noqdaan oo dagaalka ka qayb qaataan meel bay iska fadhiyaan weli wax ficil ma qaadan dagaalada hadda socda waxba soo dhaweyn kama qayb qaadan waxaad moodaa in la yiraahdo meelahan iska fadhiyo taasna horta waa qaladaadka ugu weyn oo in dawladdu amar bixisaa sidii ciidamada ADNIS ay horta dagaalka uga qayb qaadan lahayd waa qodob
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shafi iyo Cabdi Barre Jibriil tan iyo kulanti dambe nabadeen
intaasi dooda gaabana waxa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti haatana ku soo dhawaada barnaamijka hawankii qoysku inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinayso Aasha Ibrahim Aadam
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha kuwaas oo ay fuliyaan hay'ado aan dawli ahayn oo ka howlgala xiriyaha. Wacyigelintan ayaa kaalin ka qaatay in waalidiin badan ay ku dhiiradaan in ay gabdhahooda ka badbaadiyaan gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatooyinka ku xeeran, iyadoo dhinaca kalena ay waalidiinta qaarkood weli aaminsan yihiin in gudniinka fircooniga ahi uu badbaado u yahay gabdhaha, kaalinna uu ka geysan karo asturnaantooda iyo sharaftooda gabarnimo. Haddaba maxay waalidiinta qaar ee xeryaha dhadhaab ku ogolaadeen inay ka gudbaan adeegsiga gudniinka fircooniga ah, qaar kalena ay weli ku ogolaan la'yihiin? Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Nasra Caynab waa hooyo degan xerada Dhagaxley ee Dhadhaab. Muxuu yahay fikirka ay ka qabto gudniinka fircooniga ah?
Ma waagi hore mise waagii dambe? Waagii hore aniga lootii wixii ku horreeyey waa rumaysnay gudniinka fircooniga inuu wax tarayo gabdhaha qurxinayo, weliba ragga u qurxinayo. Gabadhii fircoon u gudan ay gabar wanaagsan tahay, gabdhaha aysan la mid ahayn, aad baan u rumaysnay.
Fikirka Nasro ee muddada dheer soo jiray ma mid weli sidiisii ahba mise waxba iska bedelay?
Muddo kadib waxaan ogaanay wixii aan ku jirnay gabdhihii dhibaatadii loo geynayay, malmaladii iyo filfilooyinka la isku tumayay iyo basbaasadii la marinay, waxaa la wax ka jira horta inay sii jirin. Alxamdulilah.
Maxay taa ku ogaatay? Waatan mar kale Nasro,
wacyigelin badan dabadeed weliba naagaha anigu islaamaha waxaan weliba aad ugu adadago markii arrinta ayada laga wacyigeliyo faraha sayro waxaan ahaa aan waxaas la marsiin karin. Ha socoto anay itaabatay. Xanuunkuna waxa waaye qofka bini aadamka markuu taabto wuu garan karaa. Waxaa lay dabka markaad qabsato isagaa idaa ku dhahay, adoon daynin isagaa idaa ku dhahay markaas aad tuureysa. Arrinta ayada waan ka daba tegay, runteedii baan arkay gabdhihii la qooshayay, la dhibaateynayay, waxbaa rag loo qurxinayaa lalahaa. Quruxdu waa tii Ilaahay, gabdhuhu waa isku mid, gabari waa gabar, ama fircoon ha u gudnaato ama sunna ha u gudnaato, gabari waa gabar. Wax allaale wuxuu haleeyo sunniguna, wax allaale wuxuu haleeyo oon qurux iyo sharaf iyo wanaag iyo caafimaad ahayn ma jirto runta markaan kuu sheego. Ha ahaato, muddo kadib maadaama aan ogaanay wacyigelintiina aadaan u dhegaysanay, dad waaweyn annagii aan noqonay, maskaxdayadii sidii hore aysan ahayn oo dad waaweyn wax kala goostay aan ahayn, waxaan ogaanay gabdhahaygii waxa caafimaad darada, jirada dhibaatada, marna ay caadada ku xanuunsadaan, mar ay dhali waayaan. Problemka u weyne inay tahay bashii la oran jiray gudniinka fircooniga ah. Sidaa daraaddeed wax allaale wax ka jira gudniin fircooni ah inaysan jirin, gabadha caafimaadkeeda inuu roon yahay sunniga, gabadha gogosheedii ninkeeda inuu roon yahay gudniinka sunniga ah, gabadha wanaageeda iyo sharafteeda inuu u roon yahay gudniinka sunniga.
Siday hooyo Nasro ugu qanacday inay ka harto gudniinka fircooniga ah baaha mid ay la qabaan hoyooyinka qaar ee kula nool xeryaha Dhadhaab, waxaana ka mid ah hooyadan:
anigu waxaan ahay horta hooyo Soomaaliyeed dhashay gabdho badan, yaan ahay gabdhahaygana uma aana gudin gudniinka anaha sunnada ah, waxaan u guday gudniinka fircooniga ah. Taas oo ay tahay ujeedadeedu markii aan arkay gabdhaha loo gudahayo sunnada inay ka asturan yihiin, ka fiican yihiin, ka eda badan yihiin gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay. Laakiin dadka hadda waxay aaminsan yihiin gudniinka sunnada inuu fiican yahay. Ma ila fiican ani fikrad ahaanteeda markii aan sii fiiriyo. Baryaha dambe waxaan aragnaa in la yiraahdo gabdhaha fircooniga dhib baa ku keena, dhalmada ay dhib ku keenaan, ninkay dhib ku keenaan, maxaa is waxyaala badan way dhiig baxaan, waxaasoo dhan inay dhahaan gudniinka sunnada ah. Inkastoo nabi calayhi salaatu wasalaam uu yiri gabdhaha sunnaha loo gudo, balse annaga aan muslim nahay oo aanan isticmaali jirinin dhaqan ahaan, aan isticmaali jirnay gudniinka fircooniga ah wax dhib ah oo aniga aan kala kulmi jirnay. Run ahaantii maba xasuustaba aniga aan kula hadlay gudniin fircooni baan u gudana 12 cunugna waan dhalay, wax dhib aan kulmina ma lahan. Marka way dilantaa iyo way dhiig baxdaa iyo kan iyo filaan iyo macnaha dhiig baxa iyo dilanka wax alla keena waay. Marka aniga kol ayaan run ahaantii waxaan aaminsanahay gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay, kana asturan yahay, kana eda badan yahay gabdhaha hadda jooga oo loo gudahayo sunnada.
Hase ahaatee hooyo Nasro ayaa leh dab aan lagu guban dambaskiisa lagama leexdo kadib markii ay dareentay dhibaatada gudniinka fircooniga ah, isla markaana ay dhageysatay talooyinka dadka ka soo horjeeda gudniinkan, ayay go'aan ku qaadatay inay fircooni ka harto.
Carruurteedu waa laba lood, qaar waa dad waaweyn, waxa weeye loodkaygii bay ahaayeen oo shaqadii maaragtay aan aqaanay iyo wixii aan rumaysnaa iyo barnaamijkaas horta ku fuliyay been inaan sheego ma rabo waxa ku soo haray inta aad u yaryar afarta aad u yaryar waxaan ogaaday gabdhihii hore afarta gabdhood dambe gabdhihii hore inay ka caafimaad badan yihiin markay foolanayaan dhalmadooda uga fududahay gabdhihii hore gabdhuhu 10 bay ahaayeen 5 hore 5 dambe sunaan u gurtay gabdho wanaagsan bay noqdeen gabdho waxay noqdeen dadkooda wax la qaatay gabdho waxay noqdeen awlaadooda qabsaday gabdho waxay noqdeen ragooda dhaqday gabdho waxay noqdeen wanaag ku nool kuwii horena dhibaato iyo dhigbax iyo rafaad iyo dhalmo xumo iyo dhibaatan ku qabnay sida daraadeed waxaan rumaysnahay oo uu sheegayaa haweenka Soomaaliyeed meel ay joogaanba gabdhahooda fircooniga inay ka fogeeyaan maadaama uu xaaraan yahay diinteennuna diidda inay ka leexdaan oo ay sunnada xaggeeda u leexdaan
xawa axmed oo ku nool xeryaha dhadhaab waxay ka mid tahay shakhsiyaadka hooyo nasro iyo kuwo kale oo la mid aba ku qanciyay inay isaga haraan gudniinka fircooniga ah waxay ka hadlaysaa qaabka ay hawshan wacyigelinta ahi u fuliso
muddo 3 sano tababar u qaadanayay waxaana ay tababartay hay'ad la yiraahdo KAGAD una shaqeyn jirtay haweenka ka caawin jirtay dhibaatooyinka u qaasta ah hay'adaas baa juhdi badan na siisay anako haween badan rag badan ah inaan barnaamijka ka ololeyno tiim nadiif ah ka soo baxay shahaadooyinna la siiyay qof walbaaba wuxuu ballan qaaday inuu hortiisa volunteer ugu adeego kana wacyigeliyo dhibaatada gudniinka fircooniga bulshadeena ay u leedahay qasatan gabdhaha Soomaaliyeed waqti dheer baan ku bixiyay waxaan waqti dheer ugu bixinayaa horta awalan inaan fahmo dhibaatadu waa leeyahay qaabka loogu hortegi karo qaabka bulshada wax loo faansiin karo waxaan igu kalifeynaa barnaamijkaas aan dhaba galo waa dhibaato nafsiyan aan igu dhacday inina gabdhahayga ku dhicin in gabdhaha walaalahay ku dhicin intii tala wadaag ilaanayna ku dhicin baan ugu culayska u saaro 3 sano tababar bis aan ugu jiray meel walaal meeshii aan ka dareeno in arinta ayada ay ka suurtagali karto ama ka dhibaatada ka iman karto wacyigelin buuxsan ka siinaa bulshada 100% lixdana wayna la fahantaa in la kulanka haweenka waan sameeyaa blockan deganahay shaqshinka degan oo kale intii aan la kulmi karo waan la kulmaa meeshii aan uga shakiyay in ay jiri karto la talin buuxsan ka siiyaa gabdhaha yarar baa xataa uga taliyaan dhaha barnaamijkaas oo golaanshihiisa iska inta badan diida hooyooyinkaasi qaas ula hadlaa sidii alaal sida igu suurta gasho baan barnaamijka aan u meel mariyaa ama aan wacyigelinta u bixiyaa waxaan waa wax soo jireene waa wax anaka in dadkiina nan dhalay iyo dadkii sii dhalay dadkii ka horeeyayba ay barnaamijkan dhag ku dhaqmi jireen shorta uminguura way iska adag tahay laakiin dadna way nala fahmaan oo ololahay nagala qayb qaataan dadna waxay dhahaan taada u tashato kala shaqul makuulihid laakiin tababarkan soo qaadanaa waxay tahay DBNF ba inaanan harin in haddiina la caayo inaanan wax dareemin barnaamijkiina lagu tababaraa kaasaga ah oo nala dhahay mar kastaba bulshada caqabad baa kala kulmaysiin hawo istaaginina wada hawsha ayadaana la baray marka way imaataa hoolo oo dad naga hor imaadaan dhahaa barnaamijkaasaga gabdhihiina u tashta ama gabadhaada u tasho oo kale way jirtaa
hooyo nasro oo muuqata inay fahamtay farqiga u dhexeeya gudniinka fircooniga ah iyo midka sunniga ah ayaa hooyooyinka la wadaagaysa fikirkan
horta diintu maxay diiddo waa inaad diiddo ta koobaad waa taas diintu waxa ay ku diiddo inaad diiddo bannaanka ka istaagto qof weyn oo muslimaad tahay diinta ku faraysa waxa noo soo raacay waa cudurka la yiraahdo jaahilnimo soomaalidu aad bay u madax adagtay soomaalidu danta iyagu ay leedahay markaa u muuqato keliya fiiriyaan waxaan u sheegayaa haweenka Soomaaliyeed ama miyaha joogaan ama magaalaha joogaan meel kasta joogaanba dhibaatada wayna taabatay waan aragnay waxa ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay iyo cudurrada ay leedahay iyo reer xumada ay leedahay haweenka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay maadaama ugu horeyn diintiiba ay diiday inay barnaamijka fircooni ay leeyihiin ay toddolarta wuxuu ahaadaba inay faraha ka qaadaan taasaan aad ugu codsanay islaamuhu hoonkii waxaa ku dhegan ahaa inay gabadhii ay intay qalqalaan dhibaateeyaan marka u horeysa horta lambar 1 dhibaatada iyo dhiig ku dhibo adadu ka soo bixi weyda ku rafaadaan dabadeed ay rag guursadaan raggii haddana ku sii rafaadaan waxaa laga yaabaa inta ay dhalaysaba dhib inay ku dhashay inta ay ninka la kulmayso dhib inay ula kulantay inta ay dhiig ku yarayd inay intoo kale dhib la kulantay aad waxaan uga baryayaa oo aan uga codsanayaa inay faraha ka qaadaan gabdhahoodana u nasteexiyaan ogaadaan wanaagga ka jira ogaadaan caafimaadka gabadheeda, ogaadaan reerka ay dhaqanayso gabadheeda inay reer rasmi ku noqoto oo deganaato, gabadheedu caafimaad u qabto. Intaas aadan mar habarta de inta heshan wax Allah wax ka maqan male.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Waan ku soo qaadanay wacyigelin ku saabsan dhameynta gudniinka fircooniga ah oo si joogto ah uga dhaca xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab, kuwaas oo horseeday in waalidiinta qaar ay ka haraan, qaarna ay weli ku qancin la yihiin in ay ka gudbaan gudniinka fircooniga. Intaan marka la kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay Caasha Ibraahim Aadam. Gabagabadii idaacadda caawiya dunideyna maraynay, haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Leylina waraaqi weydaaratay qays weydiisay arkay
wah wah waxaa saa jacay.
Thank you.
وطني كرة الدم وحنا دلعيها سدايو نبعد قليو